3 minuuttia yli 11 on kello. Maanantai on täällä. Täällä on myöskin Nosto, Mia ja Linda paikalla.
Oikein hyvää uutta alkanutta viikkoa. Kaunista maanantai.
Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Minkälaisissa tunnelmissa viikonloppu sujui, Mia?
Hyvin flunssasissa. Nenä tukossa ja yskä riipaa, mutta sitä tuntuu nyt olevan liikkeellä vähän enemmänkin.
Mutta nyt on röörit auki.
No ei ne nyt ihan vielä auki ole, mutta parempaa suuntaa ollaan menossa todennäköisesti.
Kuulostaa
paremmalta. Tietää niistäneensä.
No niin, ymmärrän. Nenä on vähän kipeä.
Nenä on vähän kipeä ja hiukan punainen.
Kuinkas paljon tuli huristeltua autolla viikonloppuna?
Aika vähän. Ei ollut mikään suuri kuuma autoilu viikonloppu nyt kyllä.
Onko sulla auto?
Ei, mulla ei ole omaa autoa.
Niin, sä asut Helsingin tässä kantakaupungin alueella.
Joo, kyllä. Ei vielä ole tullut ihan semmoista tilannetta, että olisi pakko auto omistaa. Toki se välillä helpottaisi elämää kummasti.
Niin, kieltämättä. Mm. Voisi lähteä vähän extempore-reissulle tuonne kaupungin toiselle puolelle.
No kyllä, joo. Toisaalta kyllä autoilua ei ole mitenkään helpoksi Helsingissä tehty. Tuntuu, että joka toinen katu on revitty auki, niin tuolla aikamoiset ruuhkat. Oli sitten vuorokauden aika mikä hyvänsä.
Onko sulla koskaan ollut autoa?
On, joo, kyllä.
Mutta sä oot luopunut siitä.
Joo, ei ole tarvetta, kun asuu sen verran hyvien liikenneyhteyksien päästä. Tilanne olisi tietysti eri, jos asuisi tuolla vähän kauempana.
Ja mulla on vähän sama tilanne, että mulla ei ole oma auto. Mulla on aika semmoinen onnellinen loisen tilanne, että lähellä asuu sukulainen, jolta saan lainata autoa aina tarvittaessa.
No, tuohan on kätevää.
Se on hyvin kätevää. Joo, suosittelen kyllä sitä vaihtoehtoa. Mutta voi olla, että tämä autolla huristelu tässä jossain kohtaa ainakin näillä nykyisillä tekniikoilla päättyy.
Niin. Mm. Eli siirrytään sähköön.
Niin, luultavasti. Se herätti pientä haikeutta, mutta tilanne ei todellakaan ole se, että itse ei pääsisi liikkumaan. Mutta aika isoja liikehdintöjä tässä on tapahtunut viime aikoina. Ja viimeisimpänä uutisena se, että Kiina, ei enempää eikä vähempää kuin Kiina, suunnittelee tämmöisen polttomoottorilla toimivien autojen täyskielto.
Eli niitä ei saa valmistaa eikä myydä. Joo. Tämäkö on niin kuin plan?
No se on juurikin näin. Tässä siis parhaillaan pohditaan, että miten sitä voisi käytännössä lähteä toteuttamaan, mutta idea on se, että voisi kieltää kokonaan näillä perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla toimivien autojen myynnin. Tästä kertoi siis vastikään Kiinan varateollisuusministeri. Ja tämä ei ole mikään pieni uutinen, kun puhutaan Kiinasta. Sen nyt ihan jo pystyy aavistamaan maalaisjärjelläänkin, mutta todellakin Kiina on maailman suurin autojen markkina-alue tällä hetkellä.
Joo, siis mä vähän rupesin kaivelemaan näitä lukuja, niin nämä on aika käsittämättömiä. Nimittäin tänä päivänä Kiinassa myydään reilut 20 miljoonaa uutta henkilöautoa joka vuosi. Mm. Se on aikamoinen määrä. Kiinassa, jos ajatellaan, että siellä asuu noin 1,4 miljardia ihmistä, niin heistä 280 miljoonalla on ajokortti ja 172 miljoonalla oma auto.
Mm. Ja määrä vaan sen kun kasvaa.
Määrä kasvaa ja tämä on aika silleen kova juttu, että jos polttomoottoriautot kielletään, ne on niin kuin ilmaston kannalta. Kiinassahan on valtavat nämä ilmansaasteongelmat ja mikäs muu kuin liikenne on yksi näistä pahimmista lähteistä.
Niin, pakko on ehkä semmoinen hyvä ajomies tässä kohtaa, koska tiedetään se, että Kiinassa savusumut vaivaa aika lailla tavallisia kansalaisia kaupungeissa – kymmenissä Kiinan megapoleissa, joita siis todellakin tämmöinen paksu ilma riivaa. On
kyllä,
riivannut jo vuosia. Ihmiset joutuu kulkemaan hengityssuojaimien kanssa.
Joo, mutta siis niin kuin sekä bensiini että dieselautot kiellettäisiin, tai niiden valmistaminen ja myynti tulevaisuudessa. Sitä ei kyllä kerrota, että koska tämä tulevaisuus on. Jos ajatellaan, että siellä on noinkin paljon autoja tällä hetkellä ja eikä loppua näy, niin mitenköhän tämä poistuma sitten tapahtuu?
Niin, ei se nyt ihan heti ole tapahtumassa. 2040 mä näin tämmöisen ennakoinnin tuossa jossain, että siihen mennessä nämä autot kiellettäisiin. Mutta mä en tiedä oikein, miten me Suomessa täällä suhtaudutaan tähän aikajanaan. Tämähän on samantyyppinen kehitys on ollut Britanniassa, Ranskassa. Siellä mietitään, että miten nämä autot saataisiin kiellettyä. Mm. Mutta Suomihan on ihan niin kuin auttamattomasti nyt jossain tuolla jälkijunassa tämän suhteen.
Niin, jos ajatellaan, että tätä luopumista ovat siis ainakin Britannia, Intia, Norja, Saksa ja Ranska suunnitelleet, niin missäs meillä mennään?
Niin. Meillähän mennään siinä, että luotetaan näihin biopolttoaineisiin vieläkin ja luotetaan vielä ainakin 10 vuotta ja sen jälkeen toivotaan, että sähköautotkin yleistyisi. Mehän ollaan siis myös meidän naapureita jäljessä. paitsi niitä kiinalaisia, joita aina morkataan, että miksi me tehtäisiin mitään, kun Kiinassa ei kuitenkaan tehdä, kun Kiinassa on ne miljardi ihmistä. No nyt ne tekee, mutta me voitaisiin tehdä edes sen verran kuin Ruotsi ja Norja.
Niin, Norjassahan ollaan aika pitkällä tässä hommassa, tässä autoilun sähköistämisessä. Muistaakseni Norjassa oli tavoitteena, että oliko se vuonna 2025 kaikki uudet autot toimii sähköllä.
Ja se on aika hyvin se.
Se on aika hyvin se, kyllä. Ja Britannia ja Ranskakin on kertoneet, että nämä bensiini- ja dieselautojen myynti kiellettäisiin vuoteen 2040 mennessä.
Eli jos niitä ei voi voittaa, kannattaa liittyä niihin. Ollaan kuin kiinalaiset ja ollaan kuin intialaiset. Olisiko se hyvä?
Otamme sieltä esimerkkiä.
Oletko sä muuten päässyt kokeilemaan vielä polttomoottoria, sähkömoottoria?
En ole ikinä ajanut sähköautolla vielä. En.
Sama
tämäkin
juttu.
On vielä kokematta.
Eli itsekin ollaan ihan jälkijunassa tässä. ehkä joskus.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään nostossa puhutaan kirjoittamisesta. Siinä missä lukemisesta ollaan huolissaan, niin tekstiä tuotetaan varmaankin enemmän kuin koskaan. Sosiaalisen median blogeihin, ihan pöytälaatikkoon ja ammatikseenkin kirjoittajia löytyy todella erilaisista tehtävistä. Runoilija, räppäri, tubettaja, kansanedustaja. Heitä ei ehkä tyypillisesti mielletä kirjoittajiksi tai kirjoittamisen ammattilaisiksi, mutta sitä he kuitenkin ovat. Miten kirjoitetaan niin, että se kiinnostaa? Siihen pureutuivat erilaisten kirjoittajien tarinoita yksiin kansiin yhdeksi kirjaksi koonneet toimittajakirjailija Ronja Salmi ja viestintä- ja someammattilainen Mikko Toivianen. Ja heistä Ronja on nyt liittynyt meidän seuraamme. Tervetuloa.
Oikein paljon mukavia terveisiä kaikille radion kuuntelijoille. Ihanaa olla täällä teidän kanssa.
Millä sä oot tullut muuten paikalle tänään?
No mä tulin itse asiassa autolla. Mä kuuntelin tuossa niin kuin piikkilihassa tuntui toi teidän keskustelunne. Mun isoimpia ekoterrorismin tai ympäristöä tuhoavia asioita on se, että mulla on oma auto. Ja se johtuu siitä, että mä harrastan vielä sellaista ihan kauheata ympäristörikollista harrastusta kuin ratsastus, joka ei ole myöskään mikään kauhean ystävällinen juttu välttämättä aina ympäristölle. Ja sen vuoksi mulla on vielä se auto, että mä pääsen sinne tekemään sitä törkeätä ratsastusta. Että mä oon kyllä niin syntinen kuin tässä pöydässä vain voi olla.
Tupla ympäristörikos.
Kyllä, mutta mä yritän hyvittää sitä monilla muilla teoilla. Mutta tänään mä tulin autolla ja se kulkee bensalla. Toivottavasti jonain päivänä saan vaihdettua sellaiseen hybridiautoon tai sähköautoon. Heti kun se on mun tuloilla mahdollista, niin teen sen kyllä.
Hyvä. Tämä on lupaus. Ehkä ennen vuotta 2040.
Siis ehdottomasti. Mun on rikastuttava sitä ennen. No ei, sähköautojen on halvennuttava sitä ennen.
Miten, ootko sä aina tiennyt, että sä päädyt kirjoittajaksi? Ootko sä haaveillut kirjoittajan työstä?
No se on kyllä mulla ollut aina haave. Mä oon lapsena ennen kuin mä osasin kirjoittaa tai lukea, niin kirjoittanut sellaista omaa salakieltäni erilaisiin vihkoihin. Mummoni jaksaa tästä usein mua muistuttaa, että olen kulkenut pitkin Turkua ja raportoinut omaan muistikirjaani omalla kielelläni asioita ja sitten hyvin sujuvasti kotona mummolassa lukenut niitä sieltä omasta kirjastani. Että kyllä se on mulle ollut aina vähän sellainen juttu, että kirjoittaminen on tapa katsoa mulle maailmaa ja oon aina haaveillut siitä, että tuun kirjoittamaan kirjoja. Mutta mä en ollut kyllä tajunnut sitä nuorena, että kirjoittaminen voi olla kaikkea muutakin kuin sitä, että kirjoittaa romaanin. Että mulla oli tosi pitkään, kyllä oli sellainen mielikuva kirjoittamisesta ja kirjoittamisen ammattilaisuudesta, että ainut tapa olla oikea kirjoittaja on kirjoittaa romaani. Ja mä suhtauduin kaikkeen muuhun kirjoittamiseen, mitä mä tein ennen mun ekaa kirjaa, ehkä vähän väheksyvästi. Silleen, että tämä nyt on vaan tällaista blogin tekemistä tai tämä nyt on vaan tällaista artikkelin kirjoittamista. Ihan kun se olisi jotenkin vähän päätösempää verrattuna johonkin tekstimuotoon, joka on romaani. Että romaanihan on vain yksi tapa laittaa tekstiä yhteen, että on monia muita tapoja kirjoittaa. Ja siihen itse asiassa tämä kirjakin vastaa, tämä 12 tarinaa kirjoittamisesta. Että mä halusin Mikon kanssa tehdä kirjan, joka muistuttaisi kaikille ihmisille siitä, että kirjoittamista on hyvin erilaista. Ja on hyvin erilaisia kirjoittajia ja on erilaisia polkuja siihen kirjoittamisen ammattiin. Ja se on kaikki saman arvosta. Mm. Että ne ei ole mitenkään jollain jonolla ja joku on siellä ensimmäisenä ja muut tulee vasta perässä. Että kansanedustajan tekemä kirjoitustyö, mitä he tekee pitävät puheita eduskunnassa ja kaiken maailman tekstejä laativat ja someen kirjoittavat paljon, viestivät asioista. Se on hirveän arvokasta kirjoittamista, minkä takia sen pitäisi olla jotenkin vähempi arvosta kuin joku romaanikirjoittaminen. Romaanikirjoittamisen ehkä kirjailijuuden ympärillä on sellainen mystinen aura. Vähän niin kuin runoilijuuden ja lauluntekijöidenkin ympärillä on sellainen mystinen verho. Ja sitäkin me haluttiin ehkä tällä kirjalla vähän raottaa, että se kirjoittaminen on tosi paljon kaikkea muuta kuin sametilla päällystettyjä sohvia ja
sulkakyniä.
Niin, ja tupakan savua ja viskilaseja, että se on itse asiassa aika silleen arkista takapuolella istumista. Niin se oli myös sellainen yksi taustatavoite meillä tuossa kirjan tekemisessä, että vähän kaadetaan niitä myyttejä, mitä kirjoittamiseen liittyy. Ihmiset usein puhuu inspiraatiosta, kun puhutaan kirjoittamisesta vaikka. Mä en muista, että kukaan varsinaisesti käyttää sitä sanaa tuossa kirjassa, että ei ainakaan kauhean usein. Ihmiset puhuu työnteosta eikä inspiraatiosta. Mm. Ja se on jo aika hyvä viesti kaikille kirjoittamisesta niin kuin haaveileville. Että ei se, että onko sulla inspiraatiota, vaan se, että jaksat sä tehdä duunia. Mm. Niin se on itse asiassa se, mikä tekee kirjoittajan.
Niin se itse asiassa yhdistää tätä luovaa kirjoittajaa ja vaikkapa mainostoimiston luovaa johtajaa, että se vaatii sitä istumista, se työ. Ja se on aika arkista puurtamistakin välillä. Ja palataan siihen kohta. Palataan siihen, että miten siitä arkisesta puurtamisesta saa hedelmällistä ja kiinnostavaa. Mutta onko sun mielestä oikeasti siis mainostoimiston luovan johtajan tekemät tekstit ja kirjailijan tekstit samalla viivalla? Ihan niin kuin rehellisesti sanottuna. Onko ne sulle yhtä merkityksellisiä?
No eri asia on tietenkin se, että mikä itseä niin kuin koskettaa. Onko mä liikuttunut enemmän kirjallisuuden äärellä kuin vaikka mainostin äärellä, niin todennäköisesti on enemmän kirjallisuuden äärellä liikuttunut. Mutta tekeekö se siitä arvokkaampaa, siitä tekstistä itsessään, onko se reaktio kaikille muille sama, niin en menisi sanomaan. Että siihenkin jotenkin vaikka jonkun romaanin arvostamiseen kaikkien muiden asioiden yläpuolelle tai sitten audiovisuaalisella puolella elokuvan arvostaminen kaikkien muiden muotojen yläpuolella, että on niin paljon hienompaa tehdä pitkä elokuva kuin lyhyt elokuva tai musiikkivideo. Että meillä on tällaisia menneisyydestä sanoisin niin kuin kumpuavia ajatuksia siitä, että mikä on hyvää ja mikä on korkeakulttuuria ja ajatus siitä, että korkeakulttuuri on automaattisesti arvokkaampaa kuin viihde tai tällainen populaarikulttuuri. Mutta sitten taas miettii niinku vaikka sitä, että kuinka monia ihmisiä joku viihde koskettaa. Vaikka joku Justimus Films, joka on osana tätä kirjaa. Hän on siis nuorista pojista, nuoria miehiä he toki ovat jo, en pojittele. Nuorista miehistä koostuva YouTube-sketsiryhmä. Niin minkä takia heidän työnsä on niinku arvokasta? No vaikka sen takia, että se tavoittaa muita nuoria miehiä. Ja ihan himmetilliset määrät, ihan niin kuin eeppiset määrät. Ja se, että he vaikuttaa ja sitten istuttaa sinne jonkun ajatuksen siemenen, niin se voi olla itse asiassa monellakin mittarilla tosi paljon arvokkaampaa kuin se, että joku tekee jonkun hyvän romaani, jonka lukee 2000 ihmistä. Että Justimuksen pojat tavoittaa niin kuin satoja tuhansia ihmisiä. Se on mun mielestä hiton arvokasta. Ja se, miten he sen tekee, on usein niin kuin hauskaa ja viihdyttävää niin kuin meille kaikille. Niin siis totta kai, jos halutaan jotain kielellistä taituruutta lähteä niin kuin vertaamaan, niin varmaan löydetään niin kuin parempia ja huonompia. Mutta mä en tiedä, ketä sellainen vertailu välttämättä sitten niin kuin auttaa, että tarviiko eri tekstilajeja verrata keskenään. Et ehkä on parempi verrata YouTube-videota toiseen YouTube-videoon ja romaania niin kuin toiseen romaaniin. Mm. Ihmiset myöskin nauttii hyvin erityyppisistä teksteistä, että itse kun olen kirjailija ja kirjallisuuden rakastaja, niin luonnollisesti kirjan muodossa tulevat ajatukset on tosi nautinnollisia. Mutta sitten on hirveästi ihmisiä, jotka osaavat fyysisesti kyllä lukea, mutta eivät sillä tavalla ehkä osaa lukea, että pystyisivät nauttimaan siitä lukemisesta. Niin tällaiselle ihmiselle mennä sitten sanomaan, että kuule kaikki muu on ihan kakkaa, paitsi romaanit. Niin se on tosi, tosi julmaa ja se väheksyy näiden ihmisten kokemusta, mitä he sitten kokevat niin kuin muiden muotojen äärellä.
No kuinka tunteikkaasti sä nyt itse suhtaudut tähän kirjoittamiseen? Jos säkin oot tavallaan ajatellut noin, että se romaanikirjoittaminen on se juttu, se kirjan kirjoittaminen on se juttu, niin onko susta tuntunut myöskin erilaiselta niinä päivinä, kun sä oot kirjoittanut kirjaa, kuin sitten toisena päivänä, kun sä oot tehnyt toimittajan hommia?
Tuskallisemmalta se tuntuu, kun tekee kirjaa. Kirjan tekeminen on tuskallisinta, mitä mä tiedän. Siis mä aina välillä mä oon siis tehnyt 5 kirjaa tässä lyhyessä elämässäni ja jokaisen äärellä mä mietin, että why oh why, miksi olen jälleen täällä. Ja nyt mä sanoinkin yhdelle kustantajalle, että tuli sellainen kirjaidea mieleen ja heitin se pöytään siinä palaverissa ja heti peräsin, että älkää antako mun kirjoittaa, että pidätelkää mua, että mä en nyt enää hetkeä, että antakaa mulle edes 5 vuotta, että mä en kirjoita jotain kirjaa, koska se on välillä aika tuskallista johtuen siis siitä, että jotenkin varmaan se, että kun se painetaan, mä veikkaan, että se liittyy sellaiseen niin kuin fyysisyyteen, että vaikka siis mun käsikirjoittamia televisio-ohjelmia on kattunut 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin mitä mun kirjoja on yhteensä lukenut varmaan porukkaa, mutta jotenkin kun se on siinä fyysisenä ja se menee sinne kirjastoon, sillä on sellainen säilyvyyden elementti, niin sitten se, että laittaa sanoja paperille ja tietää, että joku sitten hitto laittaa nämä ulos jostain painokoneesta, niin se tuntuu aika uuvuttavalta se ajatus, jos sitä oikein lähtee mutustelemaan. Ja sitten ylipäätään kirjoittamiseen liittyvä kauhu, mitä Milja Sarkola, teatterin tekijä, ohjaaja ja näytelmäkirjailija tässä teoksessa riipaisevasti kuvaa, on siis se, että Milja sanoo hyvin tuossa tekstissään, että kirjoittaminen välillä tuntuu sellaiselta mustalta aukolta. Että kun on kirjoittamispäivä, niin se aamu avautuu sellaisen niin kuin mustana aukkona. Ja sen edessä niin kuin lamaantuu, koska kirjoittaminen on periaatteessa niin kuin maailman muovaamista uudelleen. Ja sitten kun ei ole mitään sanottavaa silloin tavallisena tiistai-aamuna, että mistä mä lähden niin kuin liikkeelle, kun mä voin muovata mitä vaan. Ja sen edessä voi tulla sellainen täyslamaannus, että kun voi valita kaiken, niin ei halukkaan valita enää yhtään mitään. Varmaan aika sellainen nykyajan ongelma myöskin, niin kuin monilla elämän osa-alueilla, että pätee mun mielestä hyvin monen muunkin juttuun kuin kirjoittamiseen. Mm. Milja sitten taas on ratkaissut sen asian sillä, että hänellä on todella tiukat rutiinit. Ja ne rutiinit on sellaiset, mihin hän tukeutuu aamuisin. Että mä aloitan kirjoittaa kello X ja mä lopetan kello Y. Ja ne on sellaiset vähän kuin latu, jolle voi astua ja lähteä hiihtämään. Ja tietää, että jos vaan hiihtää loppuun saakka, niin se lenkki niin kuin päättyy jonain päivänä. Mä oon itse käyttänyt niin kuin samaa tekniikkaa. En vain ollut osannut muotoilla sitä niin upeasti, mitä Milja. Että mä teen kanssa tällaisia esimerkiksi Excel-taulukoita välillä itselleni. Mä oon yhden romanin siis kirjoittanut Exceliin käytännössä, koska se tuntui niin pelottavalta tehdä sitä. Niin mä ajattelin, että mä teen sellaisen rakenteen. Mä vaan seuraan sitä rakennetta ja mä pääsen maaliin kyllä. Ja se toimi. Mm. Että jotkut ihmiset tarvii tällaisia juttuja. Sitten on joku paperitee, Henri Pulkkinen, runoilija, rap-artisti, joka voi suihkusta märkänä rynnätä läppärille, kun se saa jonkun idiksen. Ja sitten se rikkoo sen läppärin, kun se kastelee sen, kun se kirjoittaa jonkun lainin ylös, kun se just silloin tulee päähän. Ja hän elää ikään kuin tollaisessa maailmassa, että niitä asioita tulee. Ja sitten on vaan hirveä kiire saada ne paperille ennen kuin ne menee. Eikä ole mitään sellaista rutiinia, ei ole mitään matkaa työhuoneelle, jonka aikana sitten asettuisi siihen tunnelmaan, että sitten voisi kirjoittaa. Se riippuu niin paljon tyypistä.
Mm. Ja siitä tulee silti valmista. Kuulostaa kyllä aika tuommoiselta vapaan taiteilijan ideaalielämältä.
Joo, hänellä se todella niin kuin tuntuu olevan sellaista, mutta mä veikkaan, että no en mene nyt neuvomaan Henri Pulkkista, mutta
no anna nyt vähän tuolla, jotain tuli mieleen.
Nyt kun on puhunut muidenkin kirjoittajien kanssa, niin mä uskon, että se liittyy myös sen ikään. Että vaikka Samuli Putro, joka on laulaja, lauluntekijä ja tässä kirjassa myös niin kuin mukana, että hänen alkuvuosinaan on ollut aika sellaista perinteistä taiteilijaelämää se ja kirjoittaminen tietenkin sen myötä. Mutta sitten nykyään hän on hyvinkin niinku säntillinen siitä tekemisessään, että kävelee kotoaan työhuoneelle ja sitten lukee siellä niin kauan, että tulee joku oma ajatus päähän. Lukeminen on tekniikka, mitä Milja Sarkola ja Samuli Putro molemmat käyttää. Että se lukeminen asettaa sen sävyn sille kirjoittamiselle. Se on mun mielestä ihana ajatus, että sä luet niin kauan, kunnes sulla tulee joku oma ajatus mieleen. Se on kauhean miellyttävä jotenkin lähestymistapa. Ja Samuli kirjoittaa tai lukee niin kauan, kun tulee joku oma ajatus ja sitten hän lähtee työstää sitä tekstiä. Tai te muuten on niin kuin hirveän säntillinen siinä, että on tietyt välineet ja tietty paikka, missä se tehdään. Tai sitten hän poistuu Helsingistä, menee jonnekin vähän kauemmaksi kaikesta hulinasta ja työstää sitten siellä niitä lauluja. Niin mä veikkaan, että siinä vaiheessa, kun Samulikin, joka on tehnyt silleen yli 10 levyä elämässään ja on sitä rutiinia siihen tekemiseen vielä kuitenkin vähän eri tavalla, että Samuli on 50 ja Henri on 30, niin siinä on se 20 vuotta tekemistä eroa. Niin mä veikkaan, että ei tietenkään niin käy kaikille, mutta voi olla, että niin käy sitten nuorille tekijöille, että se rutiini löytyy sitten myöskin ajan kanssa.
Yle Puhe. Nosto.
Nostossa siis vieraana toimittaja, kirjailija, kolumnisti Ronja Salmi, jonka kirja 12 tarinaa kirjoittamisesta on vastikään painettu sille paperille, sille pelottavalle
paperille. Mä aina säikähden, kun mä näen niitä monta kappaletta, että oikeasti noinko monta te laitoitte ulos.
Inspiroivia tarinoita tässä kirjassa riittää ja niiden kertojat on selvästi valittu harkiten ja heidän menetelmänsä myös kiinnostavat lukijaa. Omaa suhdettaan tähän kirjoittamiseen tekstiin perkaavat niinkin erilaiset kirjoittamisen ammattilaiset kuin kansanedustaja Ozan Yanar, toimittaja Jukka Lindström, toimittaja Reetta Räty, kirjailija Emmi Itäranta, mainittuja jo Samuli Putro, laulaja, lauluntekijä Paperi T, Milja Sarkola, teatteriohjaaja, Justimus Films, tubettajat. Hyvin erilaisia tarinoita tässä kirjassa. Kenelle tämä kirja on tarkalleen ottaen kirjoitettu? Tämä ei varsinaisesti ole mikään kirjoittajan opas. Se osuus on aika suppea täällä kirjan takaosassa, missä annetaan suoria vinkkejä siihen, että mistä aloitat.
Joo, toi ei ole opaskirja ja osa varmaan sitä luulikin, kun me kirjasta alettiin ensimmäisen kerran Mikon kanssa puhua, että se olisi opaskirja. Se idea lähti aika pitkälti siis siitä, että me Mikon kanssa me tutustuttiin ja ekalla tutustumispäivänä siis keksittiin tämä kirjan idea, että se oli aika sellainen niin kuin nopea rakkaus tähän yhdessä tekemiseen. Ja se syntyi kyllä sellaisesta niin kuin ajatuksesta, kuinka ihanaa on puhua ihmisten kanssa, jotka puhuu niiden omasta intohimosta. Et se on melkein se ja sama, mikä se aihe on. Vaikka se olisi levyhitsaus, mutta jos ihminen on todella fiiliksissä siitä, niin sitä jaksaa kuunnella. Ja se on todella nautinnollista kuunnella kenelle tahansa, vaikka se yhtään kiinnostunut levyhitsauksesta, niin se on ihanan kuulosta. Ja miten mahtavaa olisi päästä puhumaan ihmisten kanssa niiden intohimosta. Ja me molemmat rakastaa kirjallisuutta ja lukemista, niin tämä kirjoittaminen nousi aika nopeasti. Niin mä uskon, että sillä tavalla tämä on tehty aika monellekin ihmiselle tämä kirja, koska uskon, että moni ihminen haluaa kuulla, kun toiset ihmiset puhuvat omasta intohimostaan. Mutta erityisesti tämä kirja on tehty niille ihmisille, jotka kokee jotain vetoa kirjoittamiseen. Vaikka tämä ei ole opas, niin kyllä tämä auttaa, tämä kirja. On mun mielestä todella vapauttavaa kuulla esimerkiksi huippujournalisti Reetta Rädyltä, joka on tehnyt pitkän uran Hesarilla, kuinka hän edelleen välttelee kirjoittamista viimeiseen saakka, tökkii sitä vaan eteenpäin, järjestää sukkalaatikot ja kaikki ennen kuin sitten lopulta kirjoittaa. Se on ihanaa. Se on ihanaa kuulla, että kaikki on ihan samanlaisia, että ei ole yksin sen kanssa. Ja kaikki ne henkiset esteet, mitä liittyy kirjoittamiseen. Just vaikka mitä Milja Sarkolakin puhuu siitä häpeästä, mitä tuntee tekstiä kohtaan ennen kuin sen on edes kirjoittanut. Et häpeää sitä, että se kirjoittaminen, se oma teksti, mitä tuottaa, että se ei voi olla niin hyvää kuin sen niin kuin haluaisi olla. Ja se jokainen kirjoittamisen kerta on nöyrtymisen matka. Sä joudut aina nöyrtymään sen edessä, että sä et ole Hemingway ja sä et ole Salinger ja sä et ole niin hyvä, kun sä toivoisit, että sä oot. Ja toi häpeä oli mulle ainakin tosi iso sana ymmärtää niin kuin siinä omassa kirjoittamisessa, että se on ainakin itsellä, mä samaistuin siihen tosi voimakkaasti, että mä oon jättänyt elämässäni kirjoittamatta ja on siirtänyt kirjoittamista sen takia, että pelkää jo etukäteen, että jos se on huono. Miten surkea niin kuin ajatus, kun sen sanoo ääneen, mutta mä väitän, että se on aika monelle tosi samaistuttava.
Itse sensurointi.
Niin, kyllä, että sitä seisoo itsensä niin kuin suurimpana esteenä siellä Ja tämähän pätee niin kuin hirveän moneen asiaan, että eihän se ole vaan kirjoittamisessa, missä ihmiset jättää näitä juttuja tekemättä, että ei lähde matkalle ja aloita uutta harrastusta, ei sitoudu johonkin ihmissuhteeseen, koska mitä jos tässä nyt sitten käykin huonosti ja tämä ei olekaan nyt sellaista kuin pitäisi. Mutta kyllä ensisijaisesti on toki ajateltu, että tämä on just niille tyypeille, jotka tuntee vetoa ja himoa siihen kirjoittamiseen, mutta on jotain esteitä tai vaikeuksia tai haluaisi itse vähän pohtia sitä omaa kirjoittamista. Ei mulla ole mitenkään tavoitteena, että kaikki ihmiset, jotka lukee tämän, niin heistä tulisi julkaisevia kirjailijoita tai julkaisevia YouTube-artisteja tai niin mitään muuta. Mutta että saisi sellaista vapautta ja uutta ajatusta siihen omaan tekemiseen. Niin kuin sanoit tuossa alkuspiikissä, että mehän kirjoitetaan tällä hetkellä ihan järkyttäviä määriä koko ajan. Ja kirjoittaminen on aika sellainen luontainen itseilmaisun muoto. Niin se, että sitä haluaa viedä vähän pidemmälle, on uskon, että aika monella mielessä.
Mm. Monet asiat oli aivan eri tavalla jokaisella näistä puhujista. Toisille kirjoittamisessa oli tärkeintä semmoinen tyhjä tila, tylsyys jopa. Sitten taas toisille semmoinen kiire ja deadline ja tietyt rajoitukset oli ne, mitkä vapautti sen kirjoittamisen. Mutta jotkut asiat toistu. Ja yksi niistä oli just tämä, että mitään ei synny. Se idea ei tulekaan sieltä jotenkin ylhäältä päin annettuna suurena kirkastumisena ja valaistumisena, vaan se vaatii sitä työtä. Ja mitä sitten tehdään, kun se ei tule? Niin siihen oli aika erilaisia keinoja eri tyypeillä. Antti Heikki Pesonen, ohjaaja, kiertää työhuoneensa vierestä puistikkoa niin kauan, että jotain tulee, mistä ottaa kiinni ja työstää siihen koneen näytölle tai mihin ikinä sitten kirjoittaakaan. Kirjailija Emmi Itäranta hän on käynyt kirjoittajakoulutuksen ja hänellä oli aika tämmöisiä konkreettisiakin metodeja siihen, että mitä tehdä siinä kohtaa, että hän visualisoi, käyttääkin kuvia jonkun kohtauksen eteenpäin viemiseksi. Tai sitten kirjoittaa listoja niistä paikoista, tilanteista, henkilöistä, jotka niissä tarinoissa seikkailee.
Joo, me oltiin tosi tyytyväisiä siihen, että nämä 12 tarinaa, mitä kerrottiin tähän kirjaan, oli hirveän erilaisia. Että se oli tavoitteena ja ihan haettu asia, että että olisi hirveän erityyppisiä lähtökohtia ja ristiriitaisuuksia niin kuin keskenään, koska yksikään kirjoittaja ei ole samanlainen. Että jokaisen kirjoittajan tarina on hyvin erilainen ja just ne konkreettiset keinot erilaisissa tilanteissa niin kuin vaihtelee suuresti ja motiivit kirjoittamisen takana on hirveän erilaiset. Että vaikka Henri Pulkkinen sanoo mun mielestä hirveän niin kuin hienosti, että esimerkiksi kulttuurialalla hänen mielestään on kahdenlaisia ihmisiä, että on niitä, jotka halu olla jotain ja sitten on niitä, jotka haluaa tehdä jotain ja hän kuluu tekijöihin. Että se tekeminen on se, mikä ajaa sitä kaikkea, mitä hän on luonut. Kirjaan ei mahtunut sellainen anekdootti, minkä hän kertoi, että oli tavannut sitten jonkun toisen rap-artistin jotain faneja, jotka olivat esimerkiksi todenneet, että säkin, sulla on varmaan samanlainen suhde sun faneihin kuin meillä on tähän meidän artistiin, että säkin teet tätä juttua niin kuin niille sun faneille. Ja Henri oli ollut, että en niin kuin todellakaan tee, että en tee, että ei. Ja tyyliin poistunut paikalta, että se motiivi on jossain niin kuin ihan muualla kuin siinä yleisössä. Ja sitten taas Justimus Films, heidän koko tarinansa otsikko on se, että kunhan tulee legendaksi. Ja okei, se on vähän silleen humoristisesti heitetty. Enkä usko, että se nyt ihan yksin on se asia, mikä heitä siinä niin kuin ajaa. Mutta heillä esimerkiksi on aika niin kuin suurikin tarve siihen, että jäisi ikään kuin vähän historiaan tai jäisi jotain vähän, mitä muistellaan, että he on asettanut tavoitteeksi sen, että heistä tulee sellainen ihan kuin puttiboissia ja tällaisia muita niin kuin sketsiryhmiä seuraava legendaarinen sketsiryhmä, että Justimus Films muistetaan vielä vuosikymmenien päästä, että se on ihan ok niin kuin myös sekin, mutta että se ei ole vaan kaikkien tavoite.
Niin Justimus Filmsille itse asiassa se oli se, että heille tämä kirjoittaminen ja nämä käsikirjoitusten työstäminen, niin se oli se juttu, jolla he ajattelivat, että he rakentaa tätä uransa pitkäjänteisesti. Että he kehittää sitä.
Kyllä, ja sitäkään ei välttämättä tule just ajatelleeksi, että vaikka YouTube-sketsiryhmän takana on paljonkin kirjoittamista. Ja meillä on esimerkiksi elokuvan tekijöitä Jani Pösö ja Teemu Nikki mukana ja sitten Antti Heikki Pesonen. Ja siinähän kirjoittaminen esimerkiksi ei ole se päätuote, että sehän on, se on väline, se on vaihe siihen, että päästään tekemään sitä elokuvaa kameroiden kanssa. Ja Teemu Nikki ihan avoimesti esim. Puhuu tuossa kirjassa siitä. Hän on elokuvaohjaaja ja myös sitten käsikirjoittaja. Ja sanoo, että kun hän itse ohjaa ja leikkaa teoksensa, niin se käsikirjoittaminen on jo leikkausta. Koska hän miettii, kun hän kirjoittaa, miten se tullaan sitten leikkaamaankin. Eli siinä on monet vaiheet päällekkäin hänellä jatkuvasti läsnä. Ja on paljon asioita, mitä hänen ei ole pakko kirjoittaa sinne, koska hän itse ohjaa sen. Niin hän tietää, miten hän aikoo sen asian tehdä. Mutta siitäkin huolimatta, että se kirjoittaminen ei ole hänen niin kuin se juttu, vaan se elokuvan tekeminen prosessina on se hänen juttunsa. Niin se kirjoittaminen on silti tärkeää ja siihen pitää panostaa. Ja sitä pitää analysoida ja sitä pitää tehdä, että pääsee tekemään niitä omia elokuviaan. Mm. Niin senkin takia musta on ihanaa, että tässä kirjassa on niin paljon tyyppejä, jotka ei esimerkiksi ollenkaan identifioi itsensä kirjoittajiksi, mutta siitä huolimatta ovat sellaisia.
Hmm. Ihmetteliks ihmiset, kun sä pyysit haastattelua tähän kirjaan? Joo. Enhän minä ole kirjoittaja.
Joo, kyllä osan ihanar oli ihan ekstaasissa, että ensinnäkin siitä, että kirjaan. Hän puhuukin meidän kirjasta vitsillä. Kirjajulkkareissa tuli sisään ja huusi, missä meidän kirjamme on, Ronia? Kun oli niin innoissaan siitä, että oli mukana. Ja alkuun vähän just jotenkin, että mitä se nyt, että kun alkoi miettiä sitä asiaa, mitä se nyt niin kuin mua jututa tässä. Ja hänhän on vasta ekaa kertaa niin kuin eduskunnassa kansanedustaja ja näin. Mutta mä halusin Osanin mukaan siis sen takia, että Osan ei olisi eduskunnassa ilman kirjoittamista. Maahanmuuttajataustainen opiskelijapolitiikasta ponnistava nuori mies ei olisi ikinä koskaan päätynyt eduskuntaan ilman somea. Ilman sitä, että hän aktiivisesti kirjoittaa someen, viestii asiaansa hyvin, tyylitellysti, lyhyesti, ytimekkäästi kulloisillekin alustalle sopivalla tavalla. Hän ei olisi eduskunnassa, ei hän olisi päässyt niin kuin perinteisiä reittejä pitkin ensimmäisellä yrityskerralla eduskuntaan saakka. Niin hän on mitä suurimmassa määrin kirjoittaja. Ja sitten kävi vielä ilmi, että hän jäsentää koko ajan elämänsä kirjoittamisen kautta. Että mulle tuli yllätyksenä se, että hän kirjoittaa jatkuvasti muistiinpanoja itselleen. Ja tosiaan mun mielestä aika sympaattistakin, että kansanedustaja on kirjoittanut muistiinpanoihinsa tarkan aikataulun päivälle alkaen siitä, että herää, aja parta, syö, lähde kotoa. Että se on niin, kun on niin kaoottismaista se kansanedustajan elämä, on niin paljon asioita ja koko ajan kaikki on ilmassa, niin hän juurruttaa sitten itsensä sillä kirjoittamisella ja niillä muistiinpanoilla tiettyihin paikkoihin ja reflektoi hirveästi omia ajatuksiaan kirjoittamalla. Että vähän sellaista niin kuin päiväkirjatyyppistä tekee. Ja paljasti, että hänellä on räppitausta, joka oli myös täysi yllätys mulle siinä haastattelussa. Ja katui heti, kun oli mennyt lipsauttamaan sen, että nyt hän on paljastanut tämän menneisyytensä.
Mutta artistin nimeä hän ei kuitenkaan
paljastu. Ei, siis mä tiristin sitä vielä niin kuin tosi pitkä, että sun on pakko. Että ei, että se on niin oloa, että hän ei niin kuin kehtaa kertoa. Mutta ehkä vielä jonain päivänä. Jos Osan tulee teille vieraaksi, niin muistakaa kysyä, että mikä on hänen MC-nimensä.
Me hiillostetaan sitten. Mutta tavallaan hän Osan symboloi tämmöistä uuden ajan poliitikkoa, joka kertoo tarinoita.
Kyllä.
Hänen koko uransa perustuu sille, että hän on osannut jotenkin paketoida ne agendansa semmoiseen tarinamuotoon, joka ihmisiä koskettaa.
Ihan ajattomasti, ja se näkyy just toi tarinan kertominen erityisesti vihreiden politiikassa tällä hetkellä. Mä uskon, että se on iso syy siihen, miksi vihreät on tällä hetkellä gallupeissakin niin kuin korkealla. Ja Osan paljon itse puhuu siitä, että hän haluaa puhua ihmisistä rakenteiden sijaan, että kun puhutaan asumistuen muutoksista, niin on parempi puhua Jannesta, joka asuu yhdessä Saijan kanssa, kuin sanoa, että nyt sitten leikataan tällaista ja tällaista tukea. Nyt on parempi tuoda se ihminen sieltä rakenteiden sijasta esille. Ja se on usein tarinallinen se muoto. Joku voisi sanoa, että se on jopa populistinen se muoto. Osan itse käyttää sanaa populismi, vaan enemmänkin tällainen niin kuin populääri tai niin kuin muu vähän tällainen kevyempi sana, että populismisanassahan on niin kuin hirveän ikävä kaiku, eikä hän itse sitä niin kuin sanaa mitenkään omakseen niin kuin tunnista, mutta totta kai se flirttailee vähän sellaisella niin kuin tavalla kertoa asioita, että tuodaan joku iso asia ja tehdään siitä aika yksityinen ja helposti ymmärrettävä. Mutta totta kai populismiksihan se menee ehkä sitten siinä vaiheessa, kun se on jopa harhaanjohtava se yleistäminen. Että sitten enemmänhän se on hyvää viestintää, jossa saat kerrottua monimutkaisen asian niin, että tavallinenkin ihminen sen ymmärtää. Ja se on myös demokratian tärkeä osa. Että jos aina vaan puhutaan rakenteista ja kukaan ei ymmärrä yhtään mitään, niin eihän se ole kauhean demokraattista ajatella äänestäjiä.
Yle Puhe. Nosto.
Toimittaja, kirjailija, kolumnisti Ronja Salmi siis Yle Puheen Noston vieraana. Hän on kirjoittanut kirjan yhdessä Mikko Toiviaisen kanssa 12 tarinaa kirjoittamisesta. Ja kirjoittamisesta on myös tässä joku hetki jo ehdittykin puhua, mutta tosiaankin tässä äkkiseltään voisi ajatella, että kirjoittamisella menee paremmin kuin koskaan. Siinä missä tästä lukemisesta ollaan vähän huolissaan, se laskee voimakkaasti, niin kirjoittaminen. Se puolestaan elää ja voi hyvin. Ja kaikki kirjoittajat ei suinkaan haaveile tämmöisestä elämästä julkaisevana kirjoittajana, vaan se on harrastus. Halutaan kirjoittaa ylös sisältä kumpuavia ajatuksia, tuntemuksia, ehkä omaa tai oman suvun historiaa kansiin, niin että sitä voi sitten kompaktissa muodossa myöskin jälkipolvet tarkastella. Tämän tyyppisiä asioita.
Kyllä, kirjoittaminen on läsnä aika monessakin paikassa ja lukeminenkin ehkä on sellainen, mä oon ihan hirveän monessa sellaisessa huolestuneessa lukemiskeskustelussa ollut mukana sellaisena nuorten äänenä, ehkä mä oon sellainen kiintiö nuori aina noissa keskusteluissa, kun oon itse kirjoittanut paljon ja tehnyt nuorten lukemisen kanssa töitä. Ja mä ymmärrän toki sen huolen, ja kun me katsotaan tilastoja, niin se näyttää pahalta ja nuoret pojat ja ai että hirveetä ja kasvaako meillä nyt syrjäytynyt sukupolvi, kun nuoret eivät enää osaa lukea. Mutta siinä usein mun mielestä menee myös puurut ja vellit sekaisin, että pitäisi puhua, mitä se lukeminen nyt oikeasti sitten vielä niin kuin tarkoittaa. Ja se ehkä just kumpuu vähän tällaisesta niin kuin vanhasta ajatuksesta siitä, että ainoata oikeata lukemista olisi se, että lukee romaaneja ja silloinkaan mikään remese ei kelpaa. Että pitäisi lukea vielä niin jotain kovaa kamaa.
Niin vähän sama kuin tässä kirjoittamisessa.
Juuri näin. Että ne on mun mielestä hirveän niin kuin samanlaiset ne jopa ajatusvirheet siellä niin kuin taustalla. Että välillä mua oikein kun ärsyttää, kun ihmiset puhuu siitä lukemisesta, niin saarnaa vaan sävyy. Enkä sano, etteikö se tilanne olisi sellainen, mikä vaatisi toimenpiteitä. Totta kai se niin kuin vaatii, ihmisten pitää pystyä lukemaan pitkää tekstiä.
Niin tämä yleissivistys ja silleen.
Niin, kyllä, totta kai. Mutta just se, että välillä mä tekisin mieli kysyä, että no mitä niiden nuorten miesten sitten just pitäisi niinku lukea? Että lepäättekö te ihmiset vasta sitten, kun ne lukee sitä niinku Hemingwaytä? Ja miten se niinku tässä ajassa nyt sitten kuitenkaan niinku auttaa sitä nuorta miestä selmiävää vaikka siitä CV:n kirjoituksesta? Että ei välttämättä. Että kaunokirjallisuus, älkää nyt rakkaat kuulijat, luulko väärin, on suuri intohimoni ja rakkauteni ja olen itse kirjailija ja missään nimessä niin kuin haluan vähätellä kirjallisuuden arvoa. Mutta pitää muistaa se, että se ei ole kaikille ihmisille se tapa ottaa vastaan tarinoita, kokea tunteita, saada oivalluksia. Et tässä ajassa, kun tarinan kertomisen välineitä on puhelinpaikka pullollaan, niin on suhtauduttava myös avoimesti siihen, että kasvaa sukupolvi, joka haluaa kuluttaa tarinansa esimerkiksi Justimus Filmsin YouTube-videoiden kautta. Ja se ei välttämättä ole huonompaa, se on erilaista, mutta se ei ole välttämättä huonompaa ikään kuin lukemista tai tarinoiden kuluttamista kuin joku muu keino.
Sä oot, Ronja, itse ollut tässä ainakin yhtenä viimeisimmistä työstäsi mukana Karma-nimisessä Instagram-draamassa, siis Instagramiin tehdyssä juonellisessa, voisi sanoa ehkä sarjassa.
Kyllä, draamasarja. Ainakin Euroopan ensimmäisiä oltiin, jos ei koko maailmassa ihan ensimmäisiä.
Ja sä oot todellakin miettinyt näitä erilaisia tapoja tuoda näitä tarinoita nuorten ihmisten ja muidenkin tietysti ulottuville.
Joo, oon miettinyt aika paljonkin, että tosiaan tehtiin Karma-niminen draamasarja tuossa elokuun lopussa ja se on Ylen sarja. Se vain esitettiin Instagram-storiesissa johtuen siitä, että nuoret paljon siellä ovat, niin mulla on vähän sellainen ajatus siitä, että joskus voi viedä niitä tarinoita sinne nuortenkin luo. Että se on vähän tämä Vuori ja Muhammed-tyyppinen vertauskuva, että sen sijaan, että hirveästi aneltaisi, että tulkaa nyt tänne Yleisradioon katsomaan näitä ohjelmia, niin joskus voidaan sitten mennä sinne nuortenkin luo. Ja paljonhan Ylessä ja muissa taloissa onkin tätä niin kuin ymmärretty, että pitää mennä sinne, missä ne tyypit jo on ja tarjota siellä sitä sisältöä. Ja se oli tällainen kokeilu tosiaan, että testattiin sitä, että voiko draama toimia tuollaisessa muodossa? Jaksaako katsojat katsoa, onko se kiinnostavaa? Yksi jakso oli näkyvillä aina vain 24 tuntia. Tavoittaako se ihmisiä? Kiinnostaako niitä seurata jotain tapahtumaa 3 päivän ajan intensiivisesti? Ja sitten todettiin, että kyllä kiinnostaa, ovat kiinnostuneita ja nyt sitten kovaa vauhtia suunnitellaan 2. kautta.
Sä oot myös kolumnisti, toimittaja, niin kuin mainitsit, oot kirjoittanut aikaisemminkin kirjoja ja oot myös televisiosta tuttu. Oot tehnyt Summeria ja muun muassa Onks Nolo-sarjaa.
Joo, sitäkin on tullut tehtyä. Mä oon oikein sellainen Yle kasvatti, että mähän oon aloittanut siis 17-vuotiaana tässä talossa televisiojuontajana koululaisten ohjelmia juontamassa. Olin Galaksissa monta vuotta ja Summeria on tehnyt sitten just niin kuin taustalla kirjoittanut ja toimittanut. Ja ihan hirveästi just näitä koululaisten ja teinien ohjelmia on tullut tehtyä. Ja pikkuhiljaa sitten vaan niin kuin kasvanut siitä eteenpäin. Mutta kirjoittaminen on aina ollut mulla kyllä sellainen iso vetovoima siellä kaiken taustalla. Musta on ihanaa esiintyä ja juontaminen on tosi hauskaa ja mahtavaa niin kuin puuhaa. Mutta mä en koskaan voisi tehdä vaan sitä, että mä tarvin sen kirjoittamisen. Koska sitä voi tehdä myös yksin ja se on ihanaa, kun voi olla yksin ja kirjoittaa juttuja. Että mulla on silleen onnekas tilanne, että kun saa tehdä niin kuin monenlaisia duuneja koko ajan. Ja tarinoiden kanssahan koko ajan ollaan tekemisissä. Että juontajan ammattia mä oon usein verrannut romaanin kertoja ääneen. Että se itsessään on se tarina ja pelkästään sillä ei niin kuin tee ihan hirveästi. Mutta hyvään tarinaan niin kuuluu aina hyvä kertoja. Mä ilomielin olen se kertoja niin kuin juontotilaisuuksissa. Et loppujen lopuksi mun se suurin intohimo on se tarinoiden kertominen.
No miten tietoisesti tai järjestelmällisesti sä oot tähän kirjoittamiseen suhtautunut? Oot opiskellut kirjoittamista tai treenannut sitä jossain?
No mun opiskelluthan on aika sellainen lyhyt tarina, että mä en ole lukion jälkeen käynyt mitään kouluja. Ja mä edelleen niin kuin porskutan näillä niin kuin työlläni eteenpäin. En ole varsinaisesti opiskellut kirjoittamista. Kävin kääntymässä kriittisessä korkeakoulussa ja sitten totesin, että mulla ei riitä kärsivällisyys istua enää oppitunneilla. Ja sitten mä oon käynyt Kallion lukio, missä opetettiin luovaa kirjoittamista, mutta muuten ihan vaan siltä tekemällä. Ja se on se suurin neuvo kanssa, mitä toi kirja antaa, että kirjoittajia tulee vaan kirjoittamalla. Et ei ole mitään toista niinku keinoa. Ja Jenni Pääskysaari on ihanasti yhdessä tilaisuudessa, jos oltiin yhdessä, niin sanoi sitä, että hän ja minä ollaan siitä samanlaisia, että me ei olla kumpikaan mitenkään ihan hirveän hyviä tai valovoimaisia kirjoittajia, mutta me ollaan siitä hyviä, että me kirjoitetaan. Ja se erottaa jo meidät tosi monesta muusta. Että on ihan hirveästi ihmisiä, jotka puhuu kirjoittamisesta.
Tai kritisoi muiden
kyllä
kirjoittamia.
Kyllä. Siis niitähän vasta riittääkin.
Itse olisin tehnyt paremman ja silleen.
Kyllä, just näin. Näitä riittää. Mutta nämä kirjoittajat ei ole mitään verrattuna niihin ihmisiin, jotka kirjoittaa. Et kirjoittava kirjailija on huomattavasti parempi kuin ei-kirjoittava kirjailija. Et kirjoittaminen on se tekeminen ja jatkuva tekeminen, niin se on kuitenkin se niin kuin avain siihen menestykseen. Ja se onkin just, se on hauska se lause siitä, että olisin itse tehnyt paremmin. Mä aina niin kuin sit vastaan, että niin, mutta kun sä et tehnyt. Se on niin kuin se ero tässä, että kun sä et tehnyt. Ja mä saatoin tehdä huonosti, mutta mä tein. Ja se on niin kuin ainut, mikä lasketaan. Että tekemättömyyttä ei lasketa.
Niin nämä oli musta kiinnostavia nämä ajatukset tästä kirjoittajan ammattitaidosta. Reetta Räty puhui siitä, että toimittajan työ on todellakin duunarityötä, että siinä kaivetaan esiin haastateltavia juttuja, aiheita, kaikkea tätä. Ja Jukka Lindström avasi omaa filosofiansa sen suhteen, että hän sanoi, että eipäs huvittanut tehdä ollenkaan tätä juttua, mutta tehtiinpä silti hyvä juttu.
Joo, kyllä se tekeminen on avainasemassa ja se liittyy siihen inspiraatioon, mistä mainitsin niin kuin aikaisemmin, että en itse henkilökohtaisesti eikä moni muukaan tuossa kirjassa just usko inspiraatioon, että ihan kun se jostain niin kuin saapus. Että aika moni meistä on loppujen lopuksi aika laiska tyyppi. Että jos voi valita, niin sitten ei ehkä tee. Moni onkin tuossa kirjassa jotenkin just niin kuin sanonut, että jos pitäisi joka aamu valita jotenkin erikseen kirjoittaminen, niin ei välttämättä edes valitsisi, mutta kun on niissä rutiineissa kiinni ja on siinä niin kuin jatkuvassa tekemisessä kiinni, niin ei tarvitse tehdä sitä valintaa joka aamu. Että on kerran tavallaan valinnut sen ja sitten sitä harjoittaa sitä niin kuin ammattia, sitä vaan tekee eteenpäin. Niin välttyy sitten sellaiselta suurelta valtavalta keskustelulta itsensä kanssa joka aamu tai joka päivä tai joka ilta. Että mä en itse usko just siihen inspiraation sellaisena, että se saapuisi, vaan enemmänkin, että se tulee sen työn tekemisen myötä. Että mulla itselläni on käytössä sellainen tajunnanvirtataktiikka, tekniikka, että mä suunnittelen mun tekstin ja sitten mä kirjoitan sen kerralla läpi, niin kuin alusta loppuun, pysähtymättä, korjaamatta mitään virheitä, ihan vaan, että mä saan koneen käyntiin. Ja ensimmäiset 20 minuuttia siitä mun kirjoittamista on täysin käyttökelvotonta. Mä lasken sen lämmittelyksi. Ja sekin on asia, mikä usein niin kuin unohtuu, että kirjoittaminenkin vaatii lämmittelyä ja se vaatii harjoittelua siinä, missä kaikki muutkin taidot. Mä en ole ikinä kuullut, että kukaan sanoisi, että minä lähden nyt kotiin harjoittelemaan kirjoittamista. Mutta ihmiset menevät kyllä harjoittelemaan musiikkia ja urheilua ja kaikkia muita taitoja. Ja kirjoittamisesta jotenkin nähdään, että se nyt vaan on sellainen, että joillain ihmisillä on se taito ja joillain ei ole. Että ei se nyt ihan silleen mene. Että kyllä se on niin kuin toistojen takana se tekeminen. Ja pitää hyväksyä niin kuin se, että se vaatii harjoittelua ja se on jatkuvaa tekemistä. Ja tekemisellä ainoastaan niin kuin siinä paranee. Että kukaan ei synny niin hyvänä kirjoittajana. Hemingwaykin oli surkea, kun aloitti. Olen varma siitä.
Luotetaan siihen. Kiitos vierailusta Yle Puheen nostossa, Ronja Salmi.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Yle Puhe. Akti.
No onko se normaali, että jos meillä on K18 ikäraja muuten seksissä ja seksismissä, niin onko se normaali, että lähdetään keskustelemaan 16-vuotiaiden seksiasioista julkisesti? Minusta ei ole kauhean normaali.
No nyt oli ihan pakko soittaa, kun kuuntelin näitä kahta jälkimmäistä miessoittajaa ja heidän mielipiteitään. Nyt
tulisi suhtautua pikkasen huumorilla näihin tämmöisiin asioihin ja huomata se, että ei kansa, vaikka PISA-tutkimukset on korkealla tasolla, niin ei tiedosta semmoisia asioita, mitä tulisi tiedostaa.
Ja sama mun mielestä pelkästään jo siis tämä niin kuin B-sana, niin minkä takia se on niin kuin ruma sana, kun on sellaisesta maailman ihanimmasta asiasta kyse. Miksi vaginaa tai homoseksuaalisuutta, niin miten ne voi edes olla semmoisia niin kuin rumia sanoja tai siinä käytössä, kun nehän ovat aivan niin kuin mitä luonnollisimpia ja ihania asioita.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Kello on 11:50 ja tänään käynnistyy jälleen hävikkiviikko, joka haluaa nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä erityisesti kuluttajille. Osana tätä teemaviikkoa on myös Hävikki Battle, joka on oppilaitosten uudenlainen yhteistyöprojekti peruskoulujen kotitalousluokille. Ja puhelimessa on nyt projektipäällikkö Elina Ovaskainen Motivasta. Oikein hyvää aamupäivää.
Oikein hyvää aamupäivää. Hyvää hävikkiviikkoa.
Niin, hävikkiviikon alkamista. Mistä tässä Hävikki Battlessa oikein on kysymys?
No, siinä on kysymys siitä, että haluttiin keksiä joku sellainen täräyttävä tapa viedä tätä hävikkiasiaa tuonne perusopetukseen ja kotitalousopetukseen, koska sinne se kuuluu aika luontevasti. Ja sitten itsekin olen kotitalousopettaja taustaltani, niin oli heti noi linkit olemassa kouluun ja opettajille kysymys asettaa, että no miltä tämmöinen kuulostaisi. Tiesin toki, että tämmöisiä kokkisotatyyppisiä tempauksia siellä perusopetuksessa on pidetty varmaan niin kauan kuin tämmöinen konsepti on ollut meidän tietoisuudessa, mutta he olivat sitä mieltä, että kuulostaa hauskalta, että käynnistäkää vaan ja siitä se sitten lähti.
Mitä tässä Hävikki Battlessa ihan konkreettisesti tapahtuu?
Konkreettisesti tapahtuu semmoista, että me saatiin S-ryhmä tähän yhteistyökumppaniksi ja he lahjoittaa koululle kaupan hävikkiä, josta sitten oppilaat ikään kuin he saavat tämmöiset yllätyskassit, ruokahävikkiä, josta he sitten valmistavat kahden ruokalajin menuun. Eli siinä saa olla alkuruoka, pääruoka tai pääruoka ja jälkiruoka tai alkuruoka ja jälkiruoka. Ja tässä niin kuin koetellaan oppilaiden luovuutta ja sitä, että mitä ehkä silleen kuitenkin rajoitetusta ainesosamäärästä saa aikaiseksi. Ja sitten toki mä toivon, että sitten siellä kotitaloustunnilla samalla käydään läpi, että jos siellä on nahistuneita porkkanoita tai vähän kolhiintuneita sieniä, niin mitä niistä, onko ne vielä syömäkelpoisia ja mitä niille tehdään, että niistä saadaan vielä syömäkelpoisia. Eli sitä niin kuin aistinvaraista tunnistamista toivoisin, että siellä paljon käsitellään tämän hävikkibattlen yhteydessä. Mm.
Onko nämä sitten ihan mitä sattuu nämä jaettavat ruokakassit? Varmaan ei ainakaan ole identtisiä.
Joo, ei ne ole identtisiä. Ne on mitä sattuu. Sen verran, että siellä on kasviksia, pääasiassa kasviksia, hedelmiä, leipää, koska ne on myös niitä raaka-aineita. Ne on niin kuin kaupassa ne suurimmat volyymit, mitä menee hävikkiin, mutta ne on myös niitä raaka-aineita, mitä me omissa kotitalouksissa ei osata arvioida eikä käyttää hyödyksi, vaan kasviksia menee se noin 22 miljoonaa kiloa roskikseen tai niitä ei syödä silloin, kun ne pitäisi syödä, niin se on aika huikea määrä Suomen mittakaavassa. Eli pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että millä tavalla tai milloin kasvikset on vielä syötäviä tai mitä voi tehdä kuivahtaneesta leivästä ja niin edelleen. Niin siihen pyritään, että sitä tietoutta tulisi lisää. Mm.
Kuinka innokkaasti koulut ovat tähän battleen mukaan lähteneet?
No, meidät yllätti tämä asian suosio. Oltiin aika myöhään keväällä liikkeellä kuitenkin markkinoinnin suhteen kouluille, että lähtekää mukaan. Saatiin noin 30 koulua ja sitten toki vaikka mulle jonkin verran se koulumaailma on tuttu, niin ups, entäs minä ymmärtänytkään, että ensinnäkin kotitalous on tosi suosittu valinnaisaine. Ja meillä yhteensä tuosta noin 30 koulusta mukaan osallistuu 2000 oppilasta, eli tosi paljon 8- ja 9-luokkalaisia on mukana. Mm-hmm. Ja kattavasti Suomen maa edustettuna, että meillä on Ivalossa pohjoisin koulu, joka on mukana.
Niin, tätä konseptiahan testailtiin jo viime keväänä. Millaisia kokemuksia silloin saatiin?
Me käytiin Vesalan koulussa kokeilemassa, että ensinnäkin me käytiin siellä 2 keikkaa. Ensin haluttiin vähän kartoittaa sitä, että mitä nuoret ylipäänsä tietää hävikistä tai millä tavalla he hävikin ymmärtää. Ja vähän kyseltiin, kun ollaan itse eletään tämmöisessä varmaan omassa vanhempien ihmisten somemaailmassa, että no mitenkäs me saadaan muutkin nuoret innostumaan, niin vähän käytiin kyselemässä heidän sometuskanaviaan. Ja sitten itse tämä hävikkikokkailu sujuu oikein hyvin. Nuoret oli ehkä silleen hämmentyneitä ensinnäkin siitä määrästä, mitä silloin saatiin sitä hävikkiä. Että heillä oli kyllä niin kuin runsauden sarvi sitten, mistä valita. Mutta meillä oli 3 ryhmää siinä, 3 tosi erityyppistä ruokaa saatiin aikaiseksi.
Millä lailla nuoret niin hävikkiruokaa ylipäätänsä suhtautuu, jos miettii omaa yläasteikäistä itseään, niin mä olisin varmaan ollut yöksi siihen maailman aikaan.
No en mä tiedä. Me paljon keskusteltiin siellä, kun puhuttiin hävikistä. Monet nuoret oli sitä mieltä, että ei sitä kotona niin hirveästi tule. Mutta sitten me puhuttiin paljon kouluruokailusta, että jääkö koulussa paljon ruokaa yli ja minkälaisia määriä esimerkiksi koulussa tehdään ruokaa, että sehän hämärtyy. Eihän oppilaat välttämättä tiedä sitä prosessia, mikä siinä on taustalla ennen kuin se ruoka sinne linjastoon tulee. Ja keskusteltiin paljon niin kuin kouluruoasta, mikä on hyvä ruokaa ja mitä ruokaa menee eniten hävikkiin. Että kyllä he niin kuin asian varmasti tiedostaa, mutta se, että siitä pitäisi varmasti keskustella vielä enemmän, että se ymmärrettäisiin, miksi se on tärkeää, minkälaisia luonnonvaroja me hukataan, kun me hukataan ruokaa, koska sitten harvemmin tulee ajateltua sitä ketjua sen ruoan takana, kun se päätyy kuitenkin sinne pellolle asti ja siinä vaiheessa, kun se ruoka on pellolta nostettu, niin siinä vaiheessa on jo käytetty paljon niin kuin resursseja ja mitä sen jälkeen tapahtuu, kun sitä ruokaa kuljetellaan paikasta A paikkaan B, sitä säilytetään ja niin edelleen, niin ehkä tämmöinen ketjun avaaminen ja se, että miten paljon siihen oikeasti niitä panoksia pistetään, niin se olisi varmaan tärkeää, koska muuten me tämmöisenä yltäkylläisyyden aikana, ja kun meillä sitä ruokaa on yllin kyllin suurimmalla osalla, niin me pidetään sitä aika itsestäänselvyytenä.
Elina Ovaskainen, onko tätä hävikkibattlea tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina hävikkiviikolla?
Toivon mukaan. Me tehdään tätä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella, eli yhteistä hyvää ajetaan laajalla rintamalla, ja toivon mukaan me tästä saadaan semmoiset palautteet ja semmoinen niin kuin kehittämisen kohde. Paljon voimme tehdä vielä paremmin kuin mitä tänä vuonna tehtiin, ja toki aina toivoo, että voitaisiin jatkaa konseptin kehittämistä ja tehdä vähän vaikka isommin. Että katsotaan, mitä hävikkiviikon jälkeen minkälaista palautetta saamme.
Kiitos näistä tiedoista, Elina Ovaskainen, ja oikein hyvää hävikkiviikon jatkoa.
Kiitos paljon sinulle myös.
Yle Puhe. Nosto.
Ihan kohta kello 12 uutiset, mutta tänään syyskuun 11. päivä on 16. vuosipäivä tuosta terrori-iskusta, joka New Yorkia, Manhattania, ravisutti.
Juuri näin.
Missä olit 16 vuotta sitten, Mia?
Kotisohvalla imetin vauvaa.
Ja vuodatit hormonikyyneleitä.
Juu, siis se oli kyllä aika hämmentävä tilanne, kun ei niin kuin kukaan oikein tiennyt, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten katsoin jotain uutislähetystä ja siinäkin näytettiin, että, tai siis niin kuin uutisankkurit, hekään ei ollut ollenkaan kartalla, että mitä tapahtuu. Että kun se toinen kone tuli sinne torniin, että mitä, onko tämä uusinta, mitä täällä tapahtuu. Mm. Se oli kyllä sekava ja hämmentävä päivä.
Ja mä muistan, mä olin itse kahvilassa töissä ja piti vaihtaa kansainvälisille uutiskanaville. Porukka alkoi tulla sinne katsomaan ajankohtaisia tapahtumia, ja se näytti todellakin joltain action-leffalta, ei yhtään todelliselta. Mutta pääarkkitehti Khalid Sheikh Mohammed edelleenkin Guantanamon vankilassa istuu ja odottaa tuota oikeudenkäyntiä. Katsotaan, selviääkö mies hengissä siihen asti.